22-ci triq.
9-cı bab. 1-ci. Tiniqib uxlash nimaligini unutgan Asadbek uchun bu tun ham azobli bo'ldi. Nazarida uxlamagan edi. Tashqaridagi tiq etgan tovushni ham eshitayotganda edi. Bu ovoz esa uning xonadoni sukunatini buzib, titratib yubordi. Ovoz egasini tanidi. Uzoq yillar muqaddam kesak polvon bilan kirgan edilar uning xonadoniga. Qilar ishlarini qilib, keyin unutgan edilar. Yillar o'tib, Asadbek ikki o'g'lini Moskvadagi hibsxonadan chiqarish uchun ketayotganida o'sha voqeani birdan eslagan. Bu ovoz Moskvadagi mehmonxonada yotganida yana bir ta'qib etganidan keyin xoli qo'ygan edi. Qora kecha bag'rini yorib, o'sha ovoz endi hovlisiga kirib keldi. Sizlar nomardlik qildinglar. Men so'ragan pullaringni berib kelayotgan edim, dedi alamli ovoz. Meni himoyalash o'rniga triklayin go'rga tiqdilaring. Asadbek, sen Shoniyor sholcha bilan til biriktirib, tillalaringni bizdan yashirgan eding, deb e'tiroz bildirmoqchi edi, ovozi chiqmadi. Bu onda ayolning faryodi hamma yoqni larzaga soldi. Qizimga tegmanglar, qizimga tegmanglar. Ha. Kesak polvon buqachalarni qo'yib yuboraman degach qo'shni xonadan chiqqan edi bu chorasiz hayqiriq. Endi esa Asadbekning quloqlari ostida jarangladi. Xudodan qaytsin iloyim. Hali xudodan qaytadi. Asadbek nolani eshitmaslik uchun quloqlarini berkitmoqchi edi, qo'llari o'ziga bo'ysinmadi. Alamli ovoz egalarini ko'ra olganida edi, bir amallab haydashga urinardi. Ular o'rniga tepasida Sobitxon ko'rindi. "Ha, bek aka, qarg'ishdan qo'rqayapsizmi?" dedi u cho'g'day porlayotgan ko'zlarini Asadbekka qadab. "Qarg'ishdan kim qo'rqmaydi?" Bu xotin qarg'aganida qizim hali tug'ilmagan ham edi. Qarg'ishning qachon va qaysi paytda ushlashini Xudoning o'zi biladi. U qiziga men tegmagan edim. Lekin uyga birgalikda bostirib kirgan edingiz. Zulmkorlarga qarshilik ham qilmadingiz. Agar rizoligingiz bo'lmaganida ular zulmga jur'at eta olishmas edi. Buni qayerdan bilasiz? Menga ayon. Endi nima bo'ladi? Bilmayman. Bek aka, yaxshilab o'ylab qaralsa, bu dunyo hayotidan tubanroq narsa yo'q. Sizning dunyoyingiz yiqilishga yuz tutgan devorga o'xshaydi. Yana shu gapingizni aytdingiz-a? Ha, gapim esingizda ekan-u, lekin mag'zini shu paytgacha chaqmabsiz. Men shu devorga suyanayapmanmi? Ha. Yo'lingiz ham sirpanchiq. Bu sirpanchiqda hech kimning oyog'i sobit turmaydi. Sirpana, sirpana so'nggi ziyoratgohiga qarab boraveradi. So'nggi ziyoratgoh esa qabr. Ajalni unutishda odamlar bir-birlarini ortda qoldirib ketadilar. Aytmasangiz ham bilaman. Meni o'lim kutayapti. Kasallik ololmagan edi. Endi kimning tig'idan yo o'qidan ketaman? Sobitxon uning bu gapini eshitib, battar bo'l degandek kulimsirab qo'ydi-yu, savoliga javob bermadi. Sizga ko'p narsa ayon bo'lar ekan. Ayting, ayting, men bilib qo'yay, sharmandali o'lim bilan ketmay bu dunyodan. Orqamdagilar masxaralab qolishmasin. Sobitxon endi qahqah otib kulganicha chekina boshladi. Asadbek qo'llaridan ushlab qolmoqlik maqsadida quvdi. Quva-quva yetolmagach hayqirdi. To'xtang! Adasi? Adasi? Manzura ter bosgan erini uyg'otdi. Voy, yana bosinqiryapsiz-a. Bir o'qitib yuborsak yaxshi bo'lardi. Asadbek qaddini ko'tarib o'tirdi-da, kimnidir izlaganday atrofiga alangladi. Keyin kafti bilan peshonasidagi terni artib, beixtiyor uf tortdi. Manzura uning yelkasini silay boshladi. Bu Asadbekka yoqmay, xotinining qo'lini oldi. O'qitamiz. To'g'ri aytding, o'qitamiz. Sen yotaver. Shunday deganicha o'rnidan turib, tashqariga chiqdi. Ochiq ko'kragiga urilgan yengil shabada xush yoqib, chuqur nafas oldi. U avvallari ham tush tabiriga ishonmasdi. Keyingi paytda bundan-da battar tushlar ko'ravergani uchun bu nimani anglatadi, endi nima bo'larkin degan savollar bilan o'zini qiynamay qo'ygan edi. Tush ta'sirida xira tortgan ko'ngli birozdan keyin o'z-o'zidan ravshanlashardi. Bu safar g'ashlik tez tarqamadi. Xotinning faryodi qulog'i ostida aks sado berib turaverdi. Shu onda telefon jiringlab Asadbekni bu noxushlikdan qutqardi. Go'shakni ko'tarmay, bolaxona tomon qaradi. Bir necha nafasdan keyin bolaxonadagi yigit tushib, Tomskdan so'rashayotganini aytgach, go'shakni xavotir bilan ko'tarib, "Ha, eshitayapman," dedi. Ovozining xirillashi g'ashini keltirib, yengil yo'taldi. "Salom, Bek. Tundagi oromingni buzdim, ranjimaysan." Bola buxaning ovozini tanib, xavotiri yana oshdi. "Nima qilib serrayib turibsan?" deganday yigitga norozi qiyofada boqdi. Yigit bu qarashning ma'nosini tushunib, tezgina iziga qaytdi. Shoshilinch topshiriq bo'lib qolishi ehtimoli borligini bilgani sababli boloxonaga chiqmay zina yonida to'xtadi. "Salom. Tinchlikmi? Nima bo'ldi?" dedi Asadbek bu safar dadalroq ovozda. "Kozlovni o'ldirib ketishibdi. Yigitlarining ham anchasi qirilgan. Kimligini taxmin qilayotgandirsan?" Asadbek biroz o'ylandi. "O'liklarning qirolimi?" dedi o'z taxminiga ishonqiramay. "Margashni yaxshi bilarmiding? Unchalik emas. Nega g'aflatda qoldilaring?" "Men Xongireyning o'rnini Mamatbey egallashini kutuvdim. Hamma rejalarim shunga moslangan edi. Axir bu hayvonga nisbatan Xongireyga Mamatbey yaqinroq edi-ku. O'g'rilar olamida ham obro'yi bor edi. Kavkazliklar nega bu o'limtikka yo'l berib qo'yishdi, tushuna olmadim. Sen uning taxtga o'tirganini eshitganmiding?" "Ha, menga qo'ng'iroq qiluvdi. Osmondan keldimi? Qo'rqitdimi?" "Yo'q, dovdir-sovdir gaplarni aytdi." "Bu yomon. Juda yomon bo'libdi. Sergakroq bo'lib yur." "Hammamizga urush ochganimi bu?" "Yo'q. Men bilan tinch totuv yashamoqchi. Sulh taklif qildi. Lekin bu taklifi o'lim xabari bilan teng. Bek, Eliko bilan tez bog'lan. Seni himoya qilsin." "Maslahating uchun rahmat. Elikoning o'ziga yarasha tashvishlari bor. Men o'zimni o'zim himoya qila olaman." "Sen unga ortiqcha baho berib yuborayapsan. O'likxonadan chiqqan odam oxiri o'likxonada irib chiriydi." "Yaxshi gap aytding. Lekin bu hozircha sening orzuing xolos. Xongirey ablah bo'lgani bilan aqlli edi. Bu maxluqda zig'ircha ham aql yo'q. Aqlli dushmanni yengish oson. Buni o'zing bilasan, Bek." Shunday deb Balabuha xayrlashdi. Asadbek go'shakni joyiga qo'yib o'yga toldi. Keyin bir qarorga kelib, boloxona tomon yurdi. Zina yonida turgan yigit hojasiga peshvoz chiqib, 2-3 qadam tashlandi. Asadbek mashinaga yaqinlashganida uy kiyimida bir yoqqa bormoqchimilar deb ajablanib qarab qoldi. Asadbek eshikni o'zi ochib, unga "O'tirmaysanmi? Nimaga lallayasan?" deb to'ng'illadi. Yigit shoshilganicha haydovchi o'rniga o'tirdi. Bu orada boloxonadagi ikkinchi yigit chaqqon tushib darvozani ochdi. "Qizimnikiga hayda," dedi Asadbek katta ko'chaga chiqishgach. Zaynabning ko'chasiga burilgach, darvoza yaqinidagi tanish mashinani ko'rib ko'ngli sal tinchidi. Shunday bo'lsa ham, "Chiroqni o'chir. O'sha mashinaga ovoz chiqarmay taqa bor," deb buyurdi. Mashina to'xtagach, yigitga "Sen o'tiraver" degan ishorani qilib asta tushdi. Poyloqchi yigitlarning ikkovi ham uxlab o'tirgan edi. Asadbek haydovchi tomondagi eshikni shasht bilan ochdi. Eshikka suyanib uxlayotgan yigit o'zini tuta olmay og'a boshladi. Ko'zlarini ochishga ham ulgurmay, zarb bilan yopilayotgan eshik boshiga urilib, hushini yo'qotdi. O'ng tomondagi yigit uyg'onib, qarshi hujumga shaylandi-yu, uy kiyimidagi hojasini ko'rib, ko'zlarini katta-katta ochganicha to'xtab qoldi. Asadbek esa unga yaqinlashib qorniga tepdi. Keyin elchinning darvozasi tomon yurdi. Tutqichni ushlab tortdi. Berkligiga ishonch hosil qilgach, iziga qaytdi. Bu yoqqa tush. Jamshid akang kelgunicha qimirlamay turasan. Yigit tushgach, o'zi haydovchi o'rniga o'tirdi. Darvozani ochib, Asadbekni kuzatib qolgan yigit o'sha zahoti qo'ng'iroq qilib, hojasining birdaniga nimadandir tashvishlanib, sirli ravishda shoshib qolganini Jamshidga yetkazib ulgurgan edi. Erining shoshilib chiqib ketganidan tashvishga tushgan Manzura ayvonda uning qaytishiga ko'z tikib turgan edi. Asadbekning mashinani haydab kirganini ko'rgach, xavotiri battar oshib unga peshvoz chiqdi. Tinchlikmi, adasi? Tinchlik. Kechqurungi shaharning chiroyini ko'rgim kelib qoldi. Seni olib olsam bo'lar ekan. Ko'chada bironta ham odam bashara xotin ko'rinmadi. Asadbek xotinini tashvishdan qutqarish uchun piching aralash hazil qilgan edi. Biroq o'zining xavotirini ovozi oshkor qilib qo'ydi. Manzura buni sezsa ham, dardini ichiga yutib, erining haziliga ishonganday bo'ldi. Ilohim tinchlik bo'lsin. Bizga qasd qilganlar past bo'lsin, deb pichirlaganicha uyga kirdi. Dam o'tmay Jamshid yetib keldi. Tinchlikmi, bek aka deyishga ham ulgurmay, hojasining g'azab o'qlariga duch bo'ldi. Zaynabning ko'chasiga qanaqa xunasalarni qo'ygansan? Hojasidan nima bo'ldi, deb so'rash ortiqchaligini bilgan Jamshid bosh egganicha jim turaverdi. Asadbek soka-soka xumoradan chiqib, g'azabi bir oz bosilgach, amir ohangiga o'tdi. Yo'qot ikkovini ham, dumlarini tugib yubor. Tuzukroq yigitlaring bormi, yo hammasi shunaqa merovmi? Asadbek gapni ko'paytirmay burildi-da, uy tomon yurdi. Hech narsaga tushunmagan Jamshid Zaydamning ko'chasiga borgach, voqeadan ogoh bo'ldi-da, hojasidan eshitgan so'kishlari haqiga poyloqchi yigitlarni bir-ikki tepib, dumlarini tugib yubora qoldi. Jamshidning hovlida ekanini bilsa ham, Asadbek uni nonushtaga taklif qilmadi. Nonushtadan keyin kiyinib, hovliga chiqqanida buyrug'imni bajardingmi, deb ham so'ramadi. Hojasining uyilgan qovoqlariga qarab olgan Jamshid mutilik bilan hammasi joyida. Elchin akamdan xabar oldim, yaxshilar dedi. Zaynabning nomini tilga olishdan cho'chidi. Aytmasa ham Asadbek tushundi, ammo ayonining xizmatiga baho bermadi. Indamay yurib borib, mashinaga o'tirdi. Shahar markaziga borgunlariga qadar ham gapirmadi. Balabuxaning qo'ng'iroq qilganini, xavotiri sababini aytib o'tirmadi. Faqat manzilga yetib borganlarida hozir lallayib, g'aflatda yashaydigan zamon emas. Lallaygan odamni ajalning o'qi kutib turibdi. Shunga qarab fikr qil, deb qo'ydi. Qarorgohi joylashgan 3 qavatli bino yaqinida turgan Halimjonga ko'zi tushib, "Sen chaqirtirdingmi?" degan ma'noda Jamshidga qaradi. Jamshid xabarim yo'q degan ma'noda yelka qisdi. Halimjon ular tomon 2 qadam tashladi-yu, Asadbekning zinaga qarab burilganini ko'rib to'xtadi. Ichkari kirgan Asadbek peshvoz chiqib kutib olishga kechikkani uchun dovdirab qolgan qora qoshni salomiga alik olmay so'radi. Tashqarida turgan odamni taniysanmi? Salpal. Qanchadan beri kutyapti? Anchadan beri. Ancha deganing qancha? 10 yilmi yo 100 yildan berimi? Bek aka, soat 8 da qaraganimda turuvdi, demak oldinroq kelgan. Shunaqami? Aqlinga qoyilman. Asadbek shunday degach, o'girilib piching o'qini endi Jamshidga qaratdi. Ela, ela qilib rosa aqllilarni to'plagansan, ha? Chaqir uni. Jamshid norozi qiyofada imlashi bilan qoraqosh tezgina chiqib, Halimjonni boshlab kirdi. Asadbek Halimjonning salomiga ham alik olmadi. Nega turding? Menda gaping bormi? Dam olgin devdingiz, dam olib bo'ldim, xizmatga keluvdim. Xizmatgami? Asadbek unga o'tkir nigohini qadadi. Bunday qarashga ko'pchilik chiday olmas edi. Hatto aybsiz odam ham ko'zlarini olib qochardi. Halimjon esa to'yib-to'yib tikilib oling deganday parvosiz turaverdi. Bu bezbet kim o'zi? Deb o'yladi Asadbek. Melisaning odami ekanligiga dalilim oz. Menga sodiqligiga esa shubham ko'proq. Fosh bo'lganini o'zi sezmaydimi? Shunchalar befahmmi? Asadbek stol tortmasini ochib, qo'liga karta oldi. Halimjonga tikilganicha kiprik qoqmagan holda chiyladi. O'tirishga taklif etmay, beriroq kel deb chaqirdi. Halimjon stolga yaqinlashgach, "Sen ham erkaksan. Hech bo'lmasa 21ni bilarsan?" deb so'radi. "Bilaman," dedi Halimjon ishonch bilan. "Bilsang yaxshi. Uch qo'l men o'ynayman. Uch qo'l sen tashlaysan." Asadbek shunday deb u tomon bitta kartani ochib tashladi. Keyin o'zinikini ham ochdi. So'ng Halimjonga yana bir kartani ochdi. O'yin shu tarzda ochiq bo'ldi. Halimjonga 2 o'nlik, Asadbekka esa 3 yettilik chiqdi. Buni qimorbozlar ochko deyishadi. Xudodan hamisha shu ochkoni tilashadi. Asadbek shunday deb kartani qayta chiylab, yana ochiqchasiga tashladi. Bu safar ham Halimjonga 2 o'nlik chiqdi. Asadbekka esa 2 olti yu 1 to'qqiz chiqdi. Halimjon indamay kuzatib turaverdi. Asadbek kartaga qaramas, ko'zlari yigitda, barmoqlari esa o'zi bilgan harakatlar bilan band edi. Endigisida Halimjonga yana 2 o'nlik, Asadbekka esa 2 yettilik bilan 1 oltilik chiqdi. Bunisini bankirning ochkosi deyishadi. Ko'rdingmi, ukaxon? Men tussiz o'ynadim. Mayda kartalar bilan yutdim. Eng muhimi, ochiqchasiga o'ynadim. Endi sen tarqat. Berkitib o'ynayver. Halimjon kartani olib, ishonchsizlik bilan chiyladi. U Asadbekning maqsadini bilolmay garang edi. 3 marta tarqatib, uchchalasini ham yutqazdi. Asadbek kartani olib, xona burchagidagi yelim 4 chelakka tashladi. Unaqasiga ham, bunaqasiga ham yutqizding. Konga nima tikilgan edi, bilarmiding? Joning tikilgan edi. Men senga joningni tik demaganman. Mahmud akang birinchi marta shu xonaga boshlab kirganida o'zing tikkan eding, esingdami? Endi nima bo'ladi? Nima bo'lardi? Jonim sizning qo'lingizda, dedi Halimjon xotirjam ravishda. Joning mening qo'limda emas. Bu barmoqlar karta chiylashga usta edi. Kekirdakni uzib oladigan barmoqlar boshqa. Haydar akang seni allaqachon fosh qilib, joningni bu akaxoningga topshirib qo'ygan. Men Melisa bilan nari beri bo'lishni istamayman. Shuning uchun damingni olaver degan edim. Yana nega oyog'im ostida o'ralashib qolding? Haydar akam adashganlar. Xoin emasman. Xoinmisan yo yo'qmi bilmayman-u, lekin juda bezbet ekansan. Men haqimda xo'jayinlaringga yetarli ma'lumot bermaganing uchun yana keldingmi? Oldin nima topding-u, endi qaysi tirnoqning ichidan yana qanaqa kir izlamoqchisan? Qo'y uka. Joningni o'zingga sovg'a qilganimga rahmat demasang ham, yashab yuraver. Fosh bo'lganing uchun xo'jayinlaring boshingni silashmaydi, bilaman. Senga ham qiyin. Orden ololmaysan, pagoningdagi yulduzlar ham ko'paymaydi, lekin bu fojia emas. Bularsiz ham yashash mumkin. Qani, yashab ko'rchi. Bu yog'i bir gap bo'lar. Izzo zahara al-haqqu lam yabqa ma g'ayrihu. Haqiqat ravshan bo'lgan vaqtda boshqa narsalarga o'rin qolmaydi deyilganidek, endi ortiqcha gapga hojat yo'q edi. Asadbek shunday deb chiqarib tashla bu axlatni deganday Jamshidga imladi. Halimjon e'tiroz bildirmoqchi edi. Jamshid uni yelkasidan ushlab tashqariga boshladi. Jamshid surgundan qaytgach, Asadbekning amri bilan ulardan narroq yurgan kezlari kesakpolvon uyiga kelgan, "Seni o'limdan men asrab qolganman" degan ma'noda bir-ikki gap qilib, Halimjonni kuzatib yurishni topshirgan edi. Halimjonni kuzatib chiqayotgan Jamshid, kichik xojasining ilon bo'lib qo'yniga kirib ol, chaq deyishim bilan chaqib o'ldirasan degan buyrug'ini esladi. O'shanda kesakpolvon bir o'q bilan ikki quyonni urishni mo'ljallagan edi. Biri shuki, Jamshid topshiriqni bajarguday bo'lsa, Halimjon yo'qotiladi. Lala esa eplay olmasa o'zi gumdon bo'ladi. Har ikki holatda ham yutuq kesakpolvonda ketishi kerak edi. Biroq niyati amalga oshmay, yutuq bu ikki yigitda qoldi. Jamshidga chaq deyishga ulgurmay ketdi. Jamshid bu odamning qo'yniga ilon bo'lib kirishga astoydil urinmadi. Uning o'zi o'zini fosh qilib qo'ydi. Xoyinning jazosi aniq bo'lgani holda, unga marhamat eshiklarini ochilishi Jamshid uchun sir edi. Xojasining nima sababdan arqonni uzun tashlaganiga aqli yetmagani uchun ham Halimjonga qo'pollik qilmay, yaxshilik bilan kuzatib qo'ydi. Ikkinchi. Tarzan Jamshidning topshirig'ini oddiy vazifa sifatida qabul qildi. Axtam esa g'ashlandi-yu, sir boy bermadi. Bolalarni toplaring-ku, qimorbozlarga tegmalaring deyilishi unga yoqmadi. Gunohkorlarni jazolashni xush ko'radigan yigit vazifaning bu tarzda qo'yilishini noto'g'ri deb bildi. Qimorga uy, mashina, xotin yoki singilning tikilishi unga yangilik emas. Bolalarning tikilishini ham eshitgan, lekin bunaqa hodisaga yuzma-yuz duch kelmagan edi. Falonchi pistonchini bola chaqasi bilan yutib olibdi degan gapni eshitganda g'azabdan bir yutinib olgan. Bolalarini tikkan odamni ham, yutganini ham ayovsiz kaltaklagisi kelgan. Lekin qachondir shundaylarni jazolashi mumkin holatida hatto cherta olmasligi xayoliga ham kelmagan edi. Jazolashdan lazzat oluvchi odamning barcha imkoniyatlari bo'la turib, tiyilishga majburligi o'zini o'zi og'ir jazoga mubtalo qilmoqlikdir. Jamshidning qat'iy topshirig'idan so'ng Axtam o'zini shu jazoga uchraganini his qildi. Lekin hukm hamisha ijro etilavermagani kabi, topshiriqni bajarmasligi mumkinligini ham bilardi. Bek akasi tagi qimorboz bo'lgani uchun qimorbozlarni ayagan. Lekin bolalik baxtidan bebahra ulg'aygan yigit bolalik baxtini toptaganlarni ayashi mumkin emas edi. Jamshid buni sezdimi? Barcha harakatlarga Tarzanning bosh ekkanini ta'kidladi. Bu ta'kid ham Axtamga yoqmadi. Qoshlarini chimirib, xotirjam bo'ling, akaxon. Men Tarzanga qul bo'lib yashash uchun dunyoga kelganman. Uning chizgan chizig'idan chiqqan kunim, o'lgan kunim. Dedi piching bilan. Jamshid uning pichingini tushunsa-da, jiddiylik bilan tanbeh berdi. Ozgina adashding. Chiziqni Tarzan emas, Bek akam chizadilar. Bek akamning chizig'idan kim chiqsa, asfala sofilinga jo'nayveradi. Buni bilamiz, dedi Axtam. Shaxsan men asfala sofilin degan kurortga yaqin orada jo'namayman. Jamshid ketgach, yo'l hozirligini ko'rayotganlarida Axtam Tarzanni ogohlantirdi. Marik, sen mendan aqlliroqsan, lekin qimorbozlarni topganimizda menga ko'pam aql o'rgatma. Bir hayvon sifat odam toshga qoqilib o'lib qolsa, ayb bizda emas-ku, to'g'rimi? Axtam Marlenga Tarzan deb laqab qo'ygan bo'lsa ham, ba'zi-ba'zida o'zining undan ustunroq ekanini ta'kidlash uchun o'smirlik kezlari garovga olingan kunni eslatish maqsadida Marik deb murojaat qilardi. Tarzan bunga ko'nikib qolgan edi. Hozir ham Jamshidning Tarzan bu ishda boshliq degan topshirig'i Axtam tomonidan bekor qilinganini angladi. Bek akamning topshirig'i bilan hazillashma demoqchi bo'ldi-yu, avval ularni topaylikchi, vaziyatga qarab ish tutarman degan fikrda ma'qul ishorasini qilib, sherigini tinchlantirdi. Ular qishloqqa yetib borishganda, Fazliya kechagi bozorda sotgan mollarning pulini tarqata boshlagan edi. Janoza kuni qarzdan voz kechganmiz deganlarga ham pulni qaytarib, ko'ngli ancha ravshanlashdi. Eri o'limidan oldin Shunqorboyvachadan 25 so'm oldim, to'lab qo'y degan edi. Fazliya birinchi bo'lib shu odamga uchrab pulni uzatdi. Oradan yillar o'tgan bo'lsa-da, Shunqor boyvachcha qarzni unutmagan ekan. Aslida 25 so'mga muhtoj emasman u, lekin qiyomatgacha qarzdan qiynalib, go'rida azoblanmasligi uchun olayapman dedi. Oxirat uchun shu qarzdan kechdim demadi. Fazliya qaynog'asidan qarz olinganini bilardi, lekin erining qarzdan qutilganman degani ham yodida edi. Orada qarz bormi yo yo'qmi, bor bo'lsa, janozada qaynog'asi kechganmi yo yo'qmi, buni aniq bilmasdi. Shunga qaramay, pulni olib qaynog'asinikiga bordi. Qaynog'asi kecha bozordan qaytgan buqasini hovli o'rtasidagi o'rik daraxtiga bog'lab qo'yib, qassobga maqtayotgan ekan. Uni ko'rib, salomiga bosh irg'ab alik olgan bo'ldi-yu, savdosini davom ettirdi. Fazliya biror kimsa kutib olarmikan degan umidda atrofga boqdi. Keyin ovsinim uyda yo'q shikilli deb o'ylab, ayvon zinasiga borib o'tirib, qaynog'asining bo'shashini kutdi. Biri molni maqtab, ikkinchisi yerga uraverib, oxiri savdo janjalga aylandi. Bir qishloqda tug'ilib, birga yashovchi ikki odam ozgina foyda ilinjida bir-birini haqoratlashdan qaytmadi. Bir-birlarini haqoratlash bilan tiyila qolishsa koshki edi. O'lib ketgan onalari-yu katta enalari ham tilga olingach, musht ishga tushay deganda Fazliya o'rnidan turib ularni ajratdi. Qassob chiqib ketganidan keyin ham qaynog'asi so'kishdan to'xtamadi. O'zining adolatli, yaxshi inson ekanini shu so'kishlar orqali isbot etganday bo'lib tinchida-da chuqur xo'rsinib, "Bola chaqa boqish shunaqa qiyin bo'lib qolgan," dedi. "Talashsam bolalarimning rizqi uchun talashaman. Bu tekin tomoq mendan yulib olmoqchi bo'ladi." "Bola chaqa boqish shunaqa qiyin?" Qaynog'asi bu gapi bilan qarzlaringni qachon to'laysanlar demoqchi bo'ldimi, yo qarindoshlarim yetimlarni olib ketishayotganida o'zini chetga tortganini shu qiyinchilik bilan oqlamoqchi bo'ldimi? Fazliya anglamadi. Bu gapni mulohaza qilishni ham istamadi. Muddaoga ko'chdi. "Dadamiz sizdan qarz olganmidilar?" "Ming marta olgan. Nima bilmasmiding?" "Mingtasidan xabarim yo'q. Bittasini bilardim. Olib keldim." Qaynog'asi, "Qayerdan oldingiz? Qamoqda pul berarkanmi?" deganday ajablanib qarab qoldi. "Shuncha fojiadan keyin ham qarzni esladingizmi, kelin? U qarzlar unutilib ketgan. Endi bolalaringizni, o'zingizni o'ylang." Fazliya qaynog'asidan bunday oliy janoblik kutmagan edi. Bunday himmat yuz ochmagani uchun ajablanmadi ham. Molini sotolmagani uchun alamdan titrab turgan qaynog'a ko'zlari endi shodlikdan chaqnadi. "Ha, Xudoga shukr, puldan qiynalib turdik. O'zi yetkazdi," deb qo'l cho'zdi. Fazliya pul o'ramini berdi. "Sanab ko'ring, to'g'rimikan?" Qaynog'asi barmog'ini tez-tez labiga tegizib, qo'llab pullarni erinmay sanadi. "Oxirgisi shuncha edi. Oldingilari esimda yo'q," dedi ko'ngil xushlik bilan. "Esingizga tushsa aytarsiz, qochib ketganim yo'q." Fazliya shunday deb iziga qaytdi. Uyiga yaqinlashganda omonat eshik oldida notanish ikki yigit turganini ko'rib, yuragiga xavotir oraladi. Qadamini sekinlatdi. "Bolalarimni o'g'irlaganlar shular." Xayoliga urilgan dastlabki fikr shu bo'ldi. "Odamlarni yordamga chaqiraymi yo to'ppa to'g'ri borib basharasini yulaymi?" Bir qarorga kela olmay, atrofga najot izlab boqdi. Najot ko'rinmadi. Yigitlardan birining u tomon jilmayib qarab turganini ko'rib, ular emasdir deb o'yladi. Shunga qaramay, ham qo'rquv, ham nafrat iskanjasida bitta-bitta qadam bosib ularga yaqinlashdi. Jilmayib turgan yigit Tarzan uning holatini sezdi. "Qo'rqmay kelavering, opajon. Sizni kutib turibmiz," dedi muloyimlik bilan. "Kimsiz? Nega meni kutasiz?" dedi Fazliya. Uning sal titragan ovozi xavotirini oshkor qildi. "Qutilganlar jamiyatidanmiz," dedi ikkinchi yigit. Axtam unga tikilib. Jamiyatning nomi Fazliyani ajablantirdi. Qanaqa jamiyat? Nimadan qutiladi? Nimadan qutilardi? Qamoqdan qutiladi-da. Eshitmaganmisiz? Fazliya javob qaytarishga ulgurmay, jilmayib turgan yigit muloyimlik bilan tushuntirdi. Yaqinda shunaqa jamiyat tuzilgan. Ba'zilar qamoqdan chiqib, ko'chada sarson sargardon bo'lib yuradi. Ba'zilar tirikchilikka qiynaladi. Bu jamiyat shunaqalarga yordam beradi. Fazliya bu gapga bir ishonib, bir ishonmay yigitlarga qarab oldi. Menga yordam kerakmas dedi. Eshitdik. Hatto eringizning qarzlarini to'layotgan emishsiz, dedi Axtam kinoya ohangida. Kimdan eshitdingiz? Qishloqda devor yo'q-ku, kichkina yangilik ham u teshik quloqdan bu teshik quloqqa bir zumda yetib boradi. Uzoqdan kelganmiz. Bir piyoladan sovuq choy bersangiz, savobga qolardingiz, dedi Tarzan. Fazliyaning xayoliga erkagi yo'q uyiga sizlarni taklif qila olmayman degan gap kelmadi. Chunki qishloqda bunaqa odat yo'q. Uyda er bormi, yo'qmi, boshqa odam kirib kelaverardi. Shu bois Fazliya chaqirilmagan mehmonlarni itoat bilan ichkariga boshladi. Muloyim yigitdan hadiksiramadi-yu, ammo ko'zlarini chaqchaytirganidan sal qo'rqdi. Mehmonlar ayvonda qolishmay, ichkari uyga kirib kelaverishdi. Ko'zi chaqchaygani, qo'llarini beliga qo'yganicha uyga razm solib olgach, kutilmaganda "Eringizni o'ldirib to'g'ri qilgan ekansiz," dedi.